Chaupulula capítulo 20.
Naveka hona munkelo akuruaka wirimu. Arinono yohulela ya eshepwa ni onyoro mutokotoko muntata ninawe. Nave apara enoa etoko ene. Enoa ya kalai eyo yemusasere ni satani. Amaka miyakaruma sanarukumi amuriha oshepani awalao. Eerewo enenero wasuluvaya. We aha woketo amalapo upiria emande miyaka masanarukumi. Muholo maya taniriye atapuliwe mahiku avakani. Nave kahona minyuku yomwene. Nave akila ateliwa. Nave yava hiwa otoriha. Nave kahona minepa ya yao ya hitiwe ndakara anamona a Yesu. Nave ndakara amaso amuluku. Ni yao ya halampe enama naari yopa niheri aya. Nave hiya kende eneneru wachuli ni vantata nenaya. Nave yakala akumi elamulela wa mohani Kristu miyaka masanarukumi. Nyenya akina kwaya yao ya kwile hiya kanleto akumi opiria emanle miyaka masanarukumi. Tio vinya uukwani uopajere. Orele ni awela murima tio anataka hanene muvinya uopajere. Vayao oko wanawili hiwanono ikuru. Nyenya enarwa ekala alipa epepa amuluku ni akristu. Nave inarwa elamula vamohani yowo miaka eyo masanarukumi. Nave evinde miaka masanarukumi saata nataniriye atapulio mkaripo osumawi. Akuma wahuwiliha amalapo yao are mitoko ni misheshe yelapo. Kogo ni makoko. Wawo bela okujoni. Wacha waya wayao onakala we ehava yonia. Nave yawela emalamalela mwilaponi. Erukurira mikocha ya awela mrema ni mcheche wosiveliwa oo. Nave wakuruwa moro wa wirimu wa chukula. Nave musasira yo ahuweliha avonyiwa munia ya moro ni eshofele. Wi woto ori enama eyo ni mulipa amiririmu owoka oo. Nave enarwe ohoshiwa otana ni uhiyo okala wakala. Nave kahona munyuku wa mwene mtoko toko. Wawela ni yo akilante wa. Yowa elapo ni irimo, samu chawa, vamito ni vawe. Nave nipuro na hinapanyue. Nave kahona alipa okwa atokuene ni akani. Erikimu emela, umunyuku ni wamwene. Nave alivuri ya kunudiwa ti okumi. Nave alipa okwa ya turihiwa ntoko sarempo ya mualivuru ntoko mwamite kwae. Nave inia ya velela alipa okwa yao ya arimo mmo. Nave okwa ni hati saverela alipa okwa awo yare momo. Nave ote ni ya turihiwa mtokuma mite kwae. Nave okwa ni hati saamonyiwa munia ya moro. Iwo ti okwa wanawili ti enia ya moro. Nave mchio o ahapanyiwe orembo mlivru okumi avonyiwa munia ya moro.